صار 46 عن جد؟ ما شاء الله كبروا الأولاد.
تبرتوا سعيد وأنت كان بلاده
38 سعيد وجمال 38 بعد والجاي.
سعيد
خلاص أسبوعين.
ممتاز.
يلا نبدأ. يلا أنت بدك تسجل. بسم الله. شغلت كمان لك لطاوع التلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لحضوركم ويعطيكم ألف عافية. دعناكم لجلسة مجلس من أمنيان رقمها 7/24. بدنا نسجل حضور الجلسة. في أكلتها نبلش من اليمين. عندنا أبو فراس نتسيقي وعيس مش باتيل معتسى، سهيل حمدان جربان، عادل صبح نجار، سعيد حمدان جربان، عارف ذيب عماش، وأحمد خليل عماش، أحمد حسن جربان، باسم عوض عماش، إبراهيم عبد عماش، فؤاد طعمة عماش، ويتسخك بينكوس مهندس المعتسى، وبيان مطري من كان المعتسى. مشكورين كثير على تلبية الدعوة لحضور جلسة المجلس. عملنا احنا جلسة إدارة، حضروها الأعضاء وتناولنا كثير أحاديث وعدكونيم عن الأشياء اللي المجلس يقوم بها، وتناولنا كمان بالسيدر يوم كل الأمور المطروحة على السيدر يوم بشفات المعتسى. من نبلش بس بعد إذنكم شغلات اللي هي نوها الفحوك بده يحكيها بيان مطري بعد ما نأشير بروتوكول لشفات المعتسى 6/24. بدنا تصويت من 20 ب 1 قبل حلتا لأشير بروتوكول المعتسى شفات المعتسى من أمنيان 6/24. تفضل.
طيب إخوان قبل ما فوت على السعفية معلش يعطيكم العافية بارك الله فيكم على الحضور. بدي أعطيك عدكون لقبي عليخ كليتات العفدين بالرشوت ميكوميت. أنا بدي أتسين نكودا في الفترة الأخيرة كان عندنا في كليتات عفدين مسويمين بعد ما عملنا هليخ مسودار شل برسوم كبلات معمدويات سنون كبلات خفوت داعت حلك من المنويم كمان أيو خيافين لعفور إشوري قفيم خدسونيين. النقطة اللي أنا طلبت أطرحها هي أنه بمكره شل عفيد شنفخار شيش له كرفات مشبخة في الرشوت المكوميت لميمي حفريها معوتسا أو لشي حدا من نفحري تسبور أز نبيت زي لشلحان المليئة لأشيرته لأشير المنوي تاعه ومشامه وتسخ لعفور لفعدات من هالا شروط هي تسخها لأخليت على القرالو مبحنات لها عسكا. يعني اليوم إحنا كمجلس محلي إذا عنا اليوم معماد اللي يشلو كرفات مشبخة إن منعاء إنك أنت ترأيان وتكلوتو، ولكن هو لا يقول لكبل إتمنوي شلو إم يرشلايم لو تأشيرتو، فإحنا تسخيم لشلوخ إتأشورين إتبكشوت هائل ليرشلايم. كمفان هذا النوهل مش بس حال على كليتات عفديم خدشيم، كمان حال بمكريش يش نفحار تسيبور شنفحار وفي عنده حدا من قرايبه بمدرجاري شونا نمتى بقلب الرشوت الميكوميت ونتسرى كرفات مشبخة. فكمان في هذا المكرة احنا تصريخيم لفنوت لفعدات من هالشروط بامتصعود هتسعاش الهزدير نقود عنيانيم بإم صاد ابنين مش تخنايع انه افشار لنطريل نقود عنيانيم از ما اشريموتو. فانا بدي اعليه الاسامي اللي انا راح ابعثهن للفعدات من هالشروط وان نتسيين ما لقبي كل اخاد من هالمعمدين. انا بدي احكي على 3 اشخاص. أول شيء لقبي كرفات مشبخة لنفحار تسيبور لمشي نفحار كنتسيق تسيبور وكنفحار تسيبور ويش له كروف مشبخة شعفيت برشتة ميكمويت أنحنو شولخيم. يش لانو مكريش الكبات أبو جمال عنده كرفات مشبخة مع الأخ أحمد وآز الحوك مخيف أتانو لشلوخ إتنييرت شل عفيد لإشور فعدات من هالشروط بيرشلايم. العفيد الثاني احنا يتسعنا لمخراز لكليتات ممتسي مشأبين לקליטת ממצא משאבים נקשו שלוש מועמדים, ארבע מועמדים בתהליך הסינון. הדול המועמדים עברו מרכז הערכה באמצעות המשרד לשוויון חברתי, להוא מממן היי למשרה, ואז שלושת המועמדים האלה הגיעו לרעיון בפני ועדת קבלת עובדים. בתוך המועמדים בחרנו שב ג'מיל עמאש, שענה על כל התנאים, עבר את כל התהליכים של תהליך המיון תעל משרד לשוויון חברתי, והודעתי לו בגלל שקיימת קרבת משפחה אנחנו צריכים לקבל את אישור משרד הפנים. אם משרד הפנים מאשר את המינוי שלו הוא יכול לעבוד, ואם משרד הפנים לא מאשר את המינוי שלו הוא לא יכול להמשיך לעבוד. אז היי לגבי אלאח ג'מיל, כמובן בתנאי המימון שכר תעו.
אז ג'מיל היה קרבת משפחה
מעמיד? גיס.
נעם מנצור.
גיס זה גם נחשב קרבת משפחה. ואז צריך לשלוח אותו לאישור ועדת מנהל השירות.
רגע, אין כפיפות ביניהם? לא.
לא צריך? לא, אין כפיפות, לא.
אם אפשר כפיפות.
לא, אפשר כפיפות.
לא יודע.
קרבה לנבחר ציבור תמיד צריך.
אוקיי.
קרבה לעובד. זה רק במקרה של אם קיימת כפיפות ביניהם.
אז אין כפיפות.
זאת אומרת, אם מישהו אחראי על השני.
אין בעיה. בכל מקרה, בגלל שיש לעובד חוזה בכירים, חסב תנאי מכרז אלי בורסם 30% משכר מנכ״ל, יש צורך לאשר למינוי תאו במועצת הרשות. אז נעלה אותו להצבעה לאישור למינוי תאו.
לא, עוד פעם, לאשר שכר.
אין בעיה בו פירס.
עסס מוקלט.
יש משקלה. אנת כשאתה רואה צורך בהתערבות, אתה יכול לדייק. חסב להנחיות, זה היה צריך להגיע לכאן. بس اذا انت حلفت دعتك امرت اخرت انا مخبيد اوتا اشور السخر تاع جميل هتسعه لصدر يوم اساسني نوخال لاجيش النير تاعته العويد الثاني الثالث اسلخه بعد ما حكينا ابو جمال وجميل العويد الثالث الاخ عوني جربان بكخ مسيع للمشترى انا רוצה لعدكن هيا تهليخ של הקמת יחידת שיטור עירוני בقلب اليشوف جسر الزرع اللي هي ممانه על ידי המשרד לביטחון בנים, משתתפים בשכר העובדים. יצאנו להליך של איתור, להליך שונה מן הליך איתור רגיל. זה לא מכרז של רשות מפרסמת אותו מקבלת עובדים, כדי שתוכל לאפשר לעובד להתמודד או להגיש מועמדות למכרז ען השקל, הוא צריך את האישור של משטרת ישראל מראש. يعني كل انسان بده يشتغل بكاخ مسايا צריך להיות לו היעדר רישום פלילי, התאמה לתפקיד, ואז אחרי שהמשרד לביטחון בנים מאשר את התאמתו לתפקיד احنا מראיינים אותו. اللي انا بدي اציין אותו انه لهذا التفكيد احنا צריכים 6 مسرات ومنهل للاسف الشديد نكشوا רק 3. يعني احنا بعد خساره نعود 3 بكخين وعود منهل مخلقه. נקשו 3 עובדים אלה נאושרו על ידי משטרת ישראל אלה בנם עוני, ראיינו את שלושתם וקבלנו את שלושתם לעבודה. للأسف الشديد واحد منهن כבר بطل والثاني بطل بعد بشهر. فاحنا اليوم انا برما اشيت ראיינתי את שלושת העובדים האלה והחלטנו לקלוט אותם לתפקיד כדי שנוכל להמשיך בהעסקתו של עוני. חייב לעבור לדיון בפני ועדת מנהל השירות בירושלים, ואני במסגרת תפקידי הצהרתי בפני כל העובדים החדשים שנקלטו לכאן, מי שיש לו קרבת משפחה הוא צריך לדעת מראש שזה צריך לעבור לאישור ועדת מנהל השירות, וזה לא משהו שהעירייה המעוצה יכולה להתערב פיו, זה חוק יבש, ובגלל שיש קרבת משפחה לשייך אז אנחנו התקנו את העובד שאנחנו צריכים להעביר אותו. במקרה הזה אנחנו צריכים את אישור המליאה על מנת להעביר אותו לוועדת מנהל השירות לדיון בנושא שלו. אלה הנושאים לגבי קליטת העובדים. אך
בעיין,
בסגב
לא תנסה, לא יודע, תודעני אינו כן תעין השיטור עירוני, לא יודע אם זה נכון ולא נכון, הם כמובן מסייעים לתעין הוצאה לבועל, תעין התאגיד. זה נכון?
לא נכון, וזה אסור בתכלית האיסור. תפקידו של בקח, שיטור עירוני, הוא שמירה על הסדר הציבורי בלבד. אין לו שום נגיעה, ואסור שתהיה לו נגיעה בשום נושא שקשור לתיקי הוצאה לפועל. אין. هذا واذا في مكري عن هالشكل شي مشترى مبو هزمنا ويצא لنوسي كذا نحن نحدد النقطه ذاتي اسوره بتخليتها اسور لو تفكيده של بكخ اللي هو بيشتغل متعم المعوصه كده لشمور على الصدر السيبوري عن النظام العام انه يطلع يعسى دوارين اللي هن كشورين له تصال لفوعل اسا مكرين خارجين بهم لشم دغمه בקח ושוטר נוסעים כדי לשמור על הסדר הציבורי, היה איזה אירוע בלילי ונווג'דו, אז זה מה שקורה לפעמים, בקח מתנטרל, מי שמטבל באירוע זה המשטרה, זה המקרה היחידי. אבל נושאים שקשורים להוצאה לפועל, דרך אגב,
יש עוד מקרה שאני ראיתי,
אלי הוא
בקחים עם המשטרה עוצרת רכב לא חגור, עושים דוף. ובקחים עומדים מאחור.
אוקיי.
הנושא הזה, אני שאלת, יעני, טוב, בקחים, מה חומש, יעני, לא עושים דוחות?
לא, בעד.
יעני, בקחים, בקחים מוזדים מעל שוטרים, מעל בקחים נמצא שוטר, נכון?
נכון.
בקח מסייע מו.
כן. ولكن البكاحين زي الجندي اللي
معهوش سلاح صحيح نوسي الحلوكات
قالوا من الحوك عزر
بعد فيش حوك عزر
بعده
مش الحوك عزر توفي عيروني
توفي عيروني
لو كيام بعده توفي عيروني ابو العبد توفي
اخوان تفضل
احنا شلحنا النيارة تبعت هنا كان مخراز بحرنا بخالد وشاحي النيارة تبعته انبعثت على القدس على اليعيدس مشبتي للممشلة لتسعرينه عده يوم لو كبانه الإشور كان لازم ينادو على هخشرة ميوحيدة يأشروقته واز يبعثوا لنا وسعيتها نقدر احنا نفعيل كل الحكاية عزر تاعت الرشود عدين الاشي بالهمتنا احنا عرفنا كل الدنيا بس بسبب الحرف ان هليم هذولا شوي تغيرت فنستنى على خالد وشاحته يكبل الإشور شو رايك ابو فراس انت تعرفت
بجنا
نعم
حلفو شنة تقريبا
على الموضوع هي من يوم الحرب من يوم الحرب
رايك الشيخ انا فهمته منه انه كان بالرأيون وعملوا له رأيون وقالوا له انه انت عمرت الرأيون
هذا ام برسوم برشومات
لازم يبعثوا لنا الاشور
تمام لا بس لازم يعبر كمال هكشراء انك كنرابي
لا 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 فيش انا بعد يعني انا وديت له هملاصه من عندي انا على اساس انه هو بيقدر يكون فيش حاجه لاخشره بعمل زي ما تقول ايون وحميد اذا هو عنده خلود وبقى يعيش مش فاطين ما سميخه دول يخطوها في مسمى بعثوا لنا اياه انه نحن مسميخين دول يخطوها ايون انا اللي عرفته منه سالته قبل اسبوعين شيخ قال لي انه كان بالرايون مطلوب معناته توخ يمين
طيب احنا ان شاء الله يعني مستنى للإشور السوفية تبعه بيرجع اللي هو يوشار ازل بيكوة حيروني يصير يعطي مسماخ يكون معهم مسوف ويعطوا دحوت عادي اللي فيه الحوك عزر
بس انا عندي اقتراح شيخ انه في الحوك عزر لعطلات كنتور لكن نحطه من اسا عشان يكون جاهز يعني
هو والله انا مسؤول لك احد خدشين
من بعد انك تاخذ قرار في المجلس البلدي وتوديه وشار في مترال
فيش عندنا احنا بالمجلس
بلا هو شار بريرات كناس وشار بس خلص بيتا
اذا موجود تتكلم
له يكون اذا عبرنا للعتكون وطلع
خلص
معناه وشار عبر بالرشومات مسجل
خلص
بس هي التكلال الوحيده تبعتنا هي التوفيا ما تقدرش تفعيل حكي عزر بدون توفيع
النصي الثاني إخوان اللي بكشتي لعلوتو على صدر اليوم
خلوهم صوتوا بالأول على
وصفات السفين
على وشي هقشات البكشة بشم المعتسى
إخوان
على النقود عن ينيم
احنا צריכים נאשר סעיפים ונאשר ונצביע עליהם. אז البكشه انا مبكش محفره المعوصه לאשר את העלאת שני הסעיפים, אישור שכר של מר ג'מיל עמאש, 30% משכר בכירים, בכירים על פי הפרסום לתפקיד, ואישור מר עוני ג'ורבן לתפקיד פקח מסייע. אישור...
אתה
חפת
מלוחד
בנסבל
30%, ולא אגבו אותו לו איש בס?
לא, הוא קל בדיוק לאשר להעסקה תבעת.
להעסקה מאושרת.
להעסקה כבר אושרה בוועדת
מבינה. אין בעיה. שכר. שכר לנו 30% משכר מנכ״ל. فمجبور تجيبوا عمليات المعتصا. ככה المصرى تتطلب يعني.
نכון.
الميمون تبع المصرى هاي جاي من المصرى شفيون حفراتي رشوت لفتوح كلكلي.
تصويت اخوان على
تصويت على التوصيل
الشروط
نحسب
بالنسبه
للزمون
تاع
اليوم.
كمان مره؟
نحسب بالشروط.
ما استمرت نحسب بالشروط. מבקש להוסיף סעיף לסדר היום, מותר לבקש להוסיף סעיף לסדר היום שהוא לא סעיף כספי, באישור חברי המועצה שנמצאים כאן. ולכן ביקשתי להצביע על העלאת, לאשר שאני אעלה את הסעיף הזה לסדר היום, ואחר כך נצביע על בבקשה חברים.
מי בעד?
אני
מסתייגות
בעד,
בעד,
אם הם הוסיפו לחברי המועצה יעלו את זה למנהל השני?
לא, זה תפקידי, בס זה צריך אישור המועצה.
אני תפקידך, אני
לא אשאר
את זה, בס זה אישור המועצה. אה. אה. קיבלת
לעובד. מה שעבר פניש. לא, בדום.
בסך ביין, אחמד דקר הנק עם זה בשונות. ג'לסית לידרה, אני עלית נושא הזה, קודם לך, בידה בי, אישי, בנסבה לשונות, ארג'ו, תוסיף את זה.
אין בעיה, קיבלתי.
בתוך הליל שסמו. יש
משקלים.
ובדי.
אין בעיה, קיבלתי להערה, ואני החל מהישיבה הבאה, אם יתווספו נושאים בעד الاخ سهيل بجلسه الاداره اعلات النقطه هذوت عشان يكون الحديث واضح للي ما شاركش في الجلسه. الاخ سهيل لفت نظري لشغلي وانا كبالتي اتها هعرا بمدى واخرش نحن متصئين هزمنا لمعتصه الرشوت بمهلخ يوم العبوده عليم عود نسئين خدشين. الاخ سهيل بكاش انه احنا نشلخ نسبخ مشليم مزبوط. אז קיבלתי את ההערה, החל מן ג'לס ג'אי, אידה מתווספים נושאים ג'דידי, איחנה מנבעת לכו עדכון לדעו אינשא אללה. בסדר? תפדל, אבו פיראס. עמי באסם מברר משהו. לגבי העלאת נושאים לסדר היום.
אין הגבלה בתנאי שחברי המועצה מאשרים את זה. אין הגבלה.
מאשרים, אבל לפי דעתי מה המשני? לפי דעתי, בנסו לחבר מועצה יחדר, יגיש שני הצעות.
الرئيس قلت انا بحكي سالنا عن الرئيس يعني الرئيس بيقدر يحط مشروعات
اذا ما
נושא ثاني ביקשתי מאז שנכנסתי לתפקיד אחوان אני מתמודד עם הרבה בניות מגופים אלה אני מבקשים מידע מהרשות המקומית על הפעילות תעיתה ומטבע הדברים כמות 99.9% من المدا נמצא אצלי. אז ביקשתי من الشيخ انه يطيع للمليئه انه يمنو لي ممنوع على حق حفش المدا كدي شو اخال جام לטבל בלבניות אלה מגיעות, זה עם עמותות למען מנהל תקין ואלה אחרי. אז ביקשתי לעלות הזה סעיף الثاني. אני מבקש לאשר שנעלה את הסעיף הזה ולהצביע על המינוי לממונה על חוק חופש המידע. שייך, חייב תחקיש על מודוע?
לא. טוב. חוק חופש המידע, ג'מעת الخير, هذا الحوك موجود. احنا كنا معينين محمود معين جربان كأحرائي على حوك حوفش ميداع. اليوم طبعا بما انه فات منكال للمجلس فمعفرين من الشرفيت اله ومفكشين مكام طبعا كنت صوتوا على الاشور انه كل حوك حوفش ميداع ينوهال واللي يعطي تقوفوت فيه منكال الرشوت بيان مطري.
تفضلوا إخوان هتسبعة. على فكرة الموضوع بيزيد علي شغل.
بس بدي أقول شغله واحد أنا.
تفضل أبو فراس.
حتى طريق الحادث من قضية الحوش من ده لما الأطار تبع المجلس متعدكين بفوق كل الأمور اللي بتكون في المجلس ساعتها بخفف عنكم هاي الشيء بالمرة. يعني حتى لما الواحد بده يجي يشوف يسأل عن أي شيء بقول له روح على الأطار
مجلس بالضبط.
لذلك إذا الأطار بعده عنا التخانين مش كلها ملحقة فيه كده اللي يقول يتلحقوه.
شو معنى أطار أخ بيان؟ أخذت على عدك إنك مشي
اليوم ببوكر قيامتي يشيفا اللي هتساق بفناي تخنيت أف كولا لانيت لترانسفورماتسيا ديجيتالت بالرشوت المكوميت تخنيت هخنا تشغل عليها بمشخ شهرين من قبل إشكال مشهور خوف. هيوم ببوكر هيو كان هتسيقوا إتا تخنيت بفناي. احنا بنحكي على تخنيت أف مليئة يعني اللي هي أول شيء أطار الرشوت شروط دارخ واتساب تفاصيل ميكوفانيم كل هذا العلام
ديجيتاتيا
كل علام الديجيتال بين هياتر كمان موضوع أطار المعوتسة. أنا مودي إنه أطار المعوتسة صريحة تكون زي بسادر زي لها متساب هي خديرك بجسر هربي رشيوت لأخرنا ادخيلوا لشدريك ولتخزيك ات أطارها معوتسات المكوميات. التخنيت هتسقى بفناي هيوم ببوكر كلل علويات يسوم التخنيت. أنا بنيت كفار بمهلاخ يوم لرشوت لإسرائيل لإسرائيل ديجيتالت على منات لفدوك إيش في عنا تكتيب ممكن يعطونا إياته ليسوم التخنيت الأف لترانسفورماتسيا ديجيتالت باليشوف ناس بيتقام لزمينوت التكتيبيت نتعدف الصراخين تعيدنا يعطونا تكتيب شيحول إنه يغطي كل التخنيت الأف إذا نحن نحسيه أطا مكا أخات يعطونا تكتيب خلكي شيخسي خلك من التخنيت نحسيه أطا بشلفين. أنا مخان ليسام كل تخنيت مخار ببوكر افشار لاخنيس 10 ممخيم شيعسو ترانسفورماتسيا ديجيتال بالرشوت الميكوميت ويعملوا سي ار ام وموكيت وكل مني زي ايش لي زي علويات كده شي شنوخال ليسامت زي انا צריך לפנות ولجيس מקורות כסף ولخين بنيتي لإسرائيل ديجيتالت معركه ديجيتال لאומי على منات لكبل ات يترات الكسفين שמגיעים לנו واز لفعول ليسوم التخنيت. انا اسمح كمان اني اعبر لخيم التخنيت بشفات المليئه الجاي ترؤوتا من الف على التاب على ما هي مدبر.
هلا نذيب
السلام.
هلا هلا كيف الحال ضيف لي
بيبوع الكيامه بس انت بدك تعرفه حصل لك عيدكون
مش بالضبط مش بس عيدكون زي عيدكون في شدروك كل المبنيه تاع الاطار تاع المعوتسه مبني الأطار معوتسة. اليوم تفوت على أطار معوتسة ميكوميت اللي هو مرتب انت كمان لو ليخ لإبود سادر فيه المداع منقاش فيه بصورة مؤد يفا واليوم في إفيونيم اللي دركام افشار لفنوت بصورة اللي هي أكثر يدودوتية حلوة ومزمنة واللي تشاف يهاني ممينا هاي المطرة أقول
ايه معناتها النسيت
على شنو يا خبرين اخوان بس انا بس بدي نرجع معكم بس لحظه انا على التصويت على الاسعفين اللي بكاشت اللوتو تام بس اذا في حدا نقد شي يقيد لقبي اشور السخار تاع جميل اشور عوني واشور منوي ميموني على الحق حفش ميدع
انا نقد
دلوقتي نقد على ثلاث تصحيفين
أوكي. طيب لحلة عفرا يروف حفيريم تسجل الحفيريم اللي
موجودين مني أوكي زيش ناس عفين
طيب نرجع للنسيديون اللي بالهزمنا المسير شون يشور تكتيف بالتراجيل من مسرادة بنوي فهش يكون السخوم 867.169 هذا التكتيف شرحنا لكم عنه بعدات لان هلا تكتيف اللي جاي من سرادة بنوي فهش يكون لنكرا يشان مول خداش تكتيف هذا المطرة منه انه كل ما يكون شيفوك بالشخونة الجديدة المعتساة تكبيل تكتيفين من هالنوع على اساس تشدريق التشتيوت تبعاتها. هذا التكتيف جاي مشان يتبيل بسوقيات الشوارع سوقيات النيكوزيم المدرخوت تنبنى تخنيت عبودة المؤسسة اللي فيه الصراخيم تبعاتها مفرسمة طبعا نوهل اللي هو لتخنون كل التشتيوت هذول نفحار شخناء أو حالك من البلد، وبعد المخراز يفوت كبلان وازي يسيم يفتسيع التشتيوت المطلوبة. احنا مبكشين منكم إشور التكتيف من مصراد بنوفا شكون اللي طبعا احنا ضمناه لجلسة المجلس ودنا لكم في الهرشاء نفسه. مي بعاد إشور التكتيف على تايت كبلا. مين أجد؟ لا نجد واحد
أحمد.
أحلى تايت كبلا بروف حفرين ترشوم شموت الحفرين متنجد إخاد. مين منع بش حدا؟
الشيخ صالي هنا همش سعيات بالنسبة لجوكت المهائين بجوز ذكرت المرة اللي فاتت واسا بدي أذكرها بالنسبة هي مكتوب لك بالنسبة لهذا بالنسبة للتعول ومدرخوت وجهة النجال. يعني بجوز أرجيتك قلت لك من قبل 4-5 أشهر لما قلت تزير لي إتسك بقبيش هزير بقبيش ما كوري منه التمسيح
تمسيح
تمسيح هلقت زي بريكت شخص رأيتها مدرخوت زي كفارز حمشة حدشين مولاي حط مزية دبرنا على نيكوس بشخناش شل راحوا بالقدس كان
حوف الطنطورة
زي الطنطورة مكان زي
حبور
حبور
حبور طنطورة قدس
طنطورة قدس النودة ما كنا عمل نيكوس هزيك فدبرنا على زي 4 عميم بعد اخشاب لون عسا اكلون قام شمعت منها عفار بشخناش براحوا شل ياسمين أنا صرت مشان ما بمناش نيكوزيم دعما زي شما بلغان شلين مريخ زي ما عوصيم شما
אז אני אתחיל לענות לך סעיף דבר ראשון רחוב אל טנטורה אני אישית הלכתי ושוחחתי פה גם עם חאג' וגם עם בעל נכס לפניו פה בפינה שהם למעשה החאג' עוד בא לקראתי והסכים לפנות את המטלטלים שלו מהכביש ולהיכנס לתחום מגרש שבבעלותו השכן על יד סרב וגם איים עליי, אבל בלי שום קשר, יש התנגדות לפיתוח של הכביש. משרד השיכון פעמיים פנה אלינו ודרש אנחנו נפעל כדי להסיר את המפגעים שהם יוכלו להיכנס ולבנות שם כביש, כולל מדרכות, באופן מסודר. ואז לפתור את הבעיית ניקוס שקיימת שם באזור של
השכיחת
רכב שם.
חנות של בובה.
הצומת הזאת, כן? זאת אומרת, אנחנו מוכנים, יש פה בעיה של פולשים, פניתי בהתאם גם לוועדה לנסות לעזור לנו כדי לגרום לכך שנוכל לבצע את הפרויקט. משרד השיכון תקצב את זה אישה, הוא מחכה לאישור של הוועדה שכל התושבים פה לא יתנגדו ואז נוכל לבצע את התיקון הזה. אם לא, אני צריך לעבור עוד חורף עם הצפות שם, למרות שהם לא מבינים את המשמעות. אני אין לי את הסמכות לבוא ולהכריח בן אדם לצאת מאזור שלא בבעלותו.
ומה קורה עם רחוב
אל יסמין? רחוב אל יסמין, יש לנו קבלן בשם קבוצת אישה. זה הפרויקט הראשון שהוא הולך להיכנס ולהתחיל לבצע את כל השדרוגים וכל מה שצריך. יש לו תכנון חדש של כל הרחוב לכל האורך, כולל ניקוזים של כל האזור. זאת אומרת שיש תוכנית קיימת, קיבלה אישור, זה עניין של תזמון, מתי הוא נכנס לעבוד שם.
עניין של תזמון.
כן.
הבעיה כשקבוצת אישה משם, אני רואה
שיש לו כתב בפרויקט כאן. לא, הוא פרויקט אחד, אבל תבע שוארה, שדרוג לכבישים. אחד סט שוארה, שישה או שבעה כבישים?
שבעה כבישים, אבל זה כבישים משמעותיים מאוד.
הוא גם קבלן של נתיבי איילון.
הוא בלי שום קשר, במקרה גם זכה בפרויקט של נתיבי איילון פה, כן? בכניסה ליישוב, הוא עושה את הכביש הראשי, כולל עומר אל-בחר, ואת החיבור בין
רחוב
אל-זור ל...
זור לעומר אל-חטאב.
לא קשור בין אחד לשני, זה שתי פרויקטים שונים וכשהוא ייכנס לעבודה הוא צריך בעתם עם כל האמצעי בטיחות שלו במיוחד ברחוב צפוף, ברחוב אל יסמין יש לו אבל תוכנית עבודה כדי לתקן את זה.
טוב, אז סעיף 2 שמנו תיקון נפלה טעות בלחישוב בשני סעיפים, اللي هو تكثيف بلتي رجيل من سراد شيتوف بولا ازوري بعنيان الماتشينج هو 95000 شيكل بمقوم 60000 الخيشوف الرئيسي شنعسى ده 60000 نحن متكنينت ده السخوم هو 95000 شيكل بمقوم 60 20 التكون السعيف اللي بعده تكون طبار قام انقشات تحنوت ממשרד הבטיחות בדרכים רשמו במקום 89.800 רשמו 900 يعني بدنا ننزل بدل
8 شيكل
100 شيكل
قبل هيف تكون بمليئة
بسدر من 20
قديش تكون 100 شيكل
100 شيكل ما لا صوت
ما يبلوش ما يبلوش فتحنا الطبر رجعوا لنا اياه
طيب ثلاثة سعيف شلوش زي لإتسك أنت צריך להציג את התוכנית שהכנת הגבלת תנועה לרכבים כבדים בצירים ראשיים בשעות שיקבעו בהתאם לצרכים אנחנו עכשיו ביחד עם ועדת התמרורים המקומית וביחד עם איש המקצוע היועץ אלבר אנדריה שבנה לנו תוכנית תנועה להגדיר רחובות היישוב בין אם יהיו רחובות חד סטרי או דו סטרי הוא בונה לנו תוכנית עכשיו ביחד עם זה גם באה תוכנית להגבלת תנועת הרכבים לכבדים רכבים כבדים או אוטובוסים להן מעיקות על כל נוהל חיים הרגיל לפעמים נכנסים אוטובוסים של קווים להעביר אנשים ואז יהיה בקן, יהיה בקק וגם עוד מעט ייכנסו הילדים לבתי הספר וזה מסוכן אז יש תוכנית להקים מגרש לחניון רכב כבד כבר בטיפול של ועדת התכנון וגם משרד השיכון שמממן את המגרש החניון לחניון לרכב כבד ביציאת היישוב החוצה ללא שום קשר איציק ייתן תוכנית לביצוע ומחייבת החלטת מליאה תפדל איציק
שלום לכולם יצא חוזר של המרכז השלטון מקומי לגבי נושא של בטיחות במעטפת מסביב למבנה חינוך וציבור ואחד המקומות המרכזיים או לב היישוב למעשה זה רחוב אל בחר מצומת עומר חטב לכיוון מערב שזה מהווה א' מפגע תחבורתי וגם מפגע לתושבים ולתלמידים שיתחילו לנוע ברגל לכבישים שהבעיה המרכזית היא כמובן כניסה באמצע היום שעות מסוימות שמסעיות שפשוט מסכנות חיי ילדים אני ביקשתי מחברי, מבקש מחברי המליאה לאשר לנו להגביל את תנועת מסעיות מעל 12 טון בשעות מסוימות, כמובן בשעות שילדים הולכים לבית ספר, מ7:30 בבוקר עד שעה 9 ואחר הצהריים ברגע שהילדים כבר מתפזרים לביתם בין השעות 3:30 ל-4:30 המטרה של זה זה פשוט
3:30 עד 4:30?
עד 4:30
לא, לפני צריך
אבל הילדים מסיימים לפני כן מה?
אז נקביל את זה בהתאם לכך המטרה היא כמובן
תתחיל משעה 1 ההגבלה תתחיל מ-1
אתה צריך לקחת את התוכנית של בתי הספר מתי הם מסיימים ומשם תתחיל לעבוד
ממוצע שעה וחדה
אין בעיה, אני מבחינתי מקבל את זה אני פשוט לא רציתי גם להגיע למצב שאף מסעית לא תוכל לעבור שם כי עדיין יש אנשים שצריכים לקבל סחורות עסקים עובדים שם
ובשעות הבוקר איציק
משעה 7:30 או 7
הכניסה של הילדים
עד 10
אוקיי אז אנחנו נשנה את זה משעה 7 עד שעה 10 או 9
כן 9
בסדר
אנחנו נתחייב מכל שעה 8:00
לבן היה שעה יג'י
في كمان بريك
عشان
اي هاي ما ادخل
بدري
البريكا وتعينا
عشان النقود
يعني احنا كمان نشن نشل حركه المسيح وتدفوت تسيود على البلد يعني مثلا زي سياره الحليب كذا
ان
ان بعد
على 4 لحد 12
עכשיו, אנחנו על ידי כך, א', נקל על האנשים, ילדים יוכלו לנוע בביטחה לאורך הרחוב, וב', הוא נוכל להסיק את השיטור העירוני בפיקוח על מה שקורה שם.
כן.
כי אני בטוח שבהתחלה, בחודש הראשון, ניתן דוחות אזהרה, ואחר כך דוחות למסעיות שיכנסו, ויפרו שם את התנאים, כי לא, לפעמים ראיתי מסעית בטון בשעה 7:45, אני מנסה לפלס את ערכה על יד ילדים, וזה פשוט סכנת נפשות לילדים. בנוסף לכך, אני ביקשתי גם את כל נושא של פינוי, מדרכות ומטרדים מהמדרכות לכל האורך. קרי, יש שם עגלות ויש כל מיני מחסומים שילדים נאלצים לרדת לכביש כדי להגיע בשלום לבית ספר. עכשיו, זה פשוט מצב לא נעים, כי זה סכנה גם לילדים וחשוב ליותר הילדים מה שהיא מסעית תעבור שם. אז נגביל
את שעות... מתי תציג את התוכנית של אלבר?
ברגע שלנו, אני מעריך שיקח לו כחודש שם לסיים את התוכנית שלו, ואז נוכל להציג אותה כנראה, ואני מקווה מאוד במפגש הבא של המליאה.
טוב.
לגבי הנושא הזה של כרגע, לצמצם את התנועה בכביש הזה, אני אבקש גם לעשות פינוי של מדרכות ממפגעים, עוד פעם הזכרתי, יש שם על יד הסופרמרקט כל מיני מטרדים שילדים נאלצים לרדת לכביש.
ליד קופת חולים.
מול קופת חולים. בקיצור, אנחנו רוצים להתחיל לקחת את האחריות על שילדים הולכים שם, שאנחנו יודעים...
לקחת את האחריות על המדרכות.
סלח.
לקחת את המשילות על המדרכות.
עכשיו, סליחה,
הכל... כמובן, אנחנו נעשה ועדת תמרור שתאשר את כל השילוט. שיהיה מקובל,
הכל צריך. טוב ויפה מה שאתה אומר, אבל מה קורה שהילדים יצאו בהפסקה לאכול לצאת? זה, מה בטאת את הבעיה? בטאת את הבעיה שנכנסים הילדים לבית ספר. מה יקרה אם הילדים יצאים להפסקה ויקצו לרכוב?
יש הצעה, עושים גשר עילי במקומות ה...
עכשיו אנחנו מתחילים לצחוק.
לא, אנחנו בין, למעשה...
צריכים לפתור בעיות.
בואו בין ג'סר זה.
למעשה...
חסב ל...
בין אלמדרס.
למעשה ילדים...
כמי שלא מנוע את העלמד מלמדרס.
לא, לא.
די... צריך לתת לו משהו... פועד. חליפי.
טייב, בין נהלים. المدراء اليوم חילקו נהלים על התלמיד אנו יוקלו ג'וואת למדרסי. יג'יבו מחום זוואדי.
בוא נתחיל מזה שבדעתי לילדים אין מה לצאת באמצע היום מהבית ספר, הם לא אמורים לצאת באמצע היום מהבית ספר, אז הם יוצאים מאחריות בית הספר.
אבל למה השומר נותן להם לצאת פשוט? צריך לתת הנחיה לשומרים.
שמות הרחובות שאתה מבצע בהם השינוי, יש לך?
השינוי יהיה ברחוב עומר אל-חטאב מהגשר, כניסה ליישוב, ימשיך עד...
البحر
عاد البحر مع صومت معربه كل الكويش عاد الكنيسه فوق لبيت العالمين كيكار بيت العالمين لمعسه
يعني انت مدبر على خلينا نكون جاهزين
الصيره الرئيسي لليشوف
كنيسه اليشوف ومنهره عاد لكيكار البحريه هذا كيكار البحريه اسمه
شو هذا البلد
هذا يسجر لتنوعه من الساعه 7 الصبح لحد 9 اه
7 9
ואחר
הצהריים
ולעשר מן הלוחד אל הצלאטי וסיירות אלה תפות אנחנו טבע ננעמל הסברה גבל מה התמרורים אלה מונעים אלה טבע למשטרה תכון מה הסמכות אנה תעמל דוחות
אני חושב
שאתה שכן אסת
בלש
בסדר בעד אלי שיבה
תתחיל הסברה באתר של המועצה
من شارع القدس دوار هذا الاقصى سمنا احنا وين المقبره دوار الاقصى شارع القدس عاد المجراج سنتيتي عاد كيكار ايه قرانوا له كيكار اموت مايم كيكولا بارك زي بارك اموت مايم
كان صاب 4000
שצב 4,000. יש עוד כבישים?
לא, לא בשלב הזה. אנחנו מתחילים את זה כפיילוט.
בלה, כך גם את השכונה הצפונית.
מה יש לנו שם? שלוש בתסף.
את רחוב הכניסה.
אז אנחנו צריכים להגביל את כל הרחוב הזה.
טווחין.
מהמגרש מיני פיץ', כל הכניסה הפנימה עד למתנס. למנוע מעבר
הזה. אז אם תסדיר אותם ביין, רחוב כניסת אל מוארס.
כיכר אל טווחין.
כיכר הטווחין.
איוה.
רחוב הטווחין.
איוה.
עד המתנס.
עד המתנס עד המתגיעה.
ובדק כמאן الموارس ينزل من هناك وين دار دكان الجابر لحد الياسمين.
ليش عمر بن الخطاب كش
سكروا؟ عمر بن الخطاب.
من شمال.
من الكيكار الطواحين لحد لحد البحر تسومة البحر.
احنا
شيخ يعني نص البلد كله. من هاي النعم من
هاي النعم. الاولاد كلها داشعة هناك.
نعم.
الاولاد كلها داشعة منه الشارع. بسيدر تكون جماعة موافقين على ال أصبعة أحلتا مين بعاد؟ بإحاد تكبلا أحلتا بإحاد تضربا نعفور لسعيف أربعة
المين ما شو؟ شكشون لخا تلتسك
يقطعوا راسه بعدين
نحن لو أتا بكونا لو نحن
هاي لي قيتسي قيتسي أنا ما دخلنيش
روحوا له عقي الثاني طوف سيف سيف أربعة جماعة كريتيريونهم في تنايم لي بالقوت ستودنتهم الكريتيريونهم نشلحوا لكم بالهزمناء احنا طبعا معنا شو تفين بالقوت مفعلها بايس كيرين كساريا وعندنا الجوينت ففي كريتيريون نكفعوه
بنشلحوه
ونشلحوه لكم مبكشين منكم لاشير الكريتيريون والتنايم عشان نقدر نوزع منح مي بعاد احلى تايت قبلها بحاد بارك الله فيكم ما עוד, בן?
יש, סליחה רגע, שאני
כן.
קוטע. בבקשה שלי לנושא של תנועה על מדרכות בציר הראשי, על פי חוק התכנון והבנייה למעשה, אנחנו מחויבים להכניס פחי השפעה לתחום מגרש. ואני דורש להתחיל לפחות בשלב א', לעשות פיילוט באזור של רחוב אלבחר, מהצומת הראשית פנימה, ו... עומר חטאב עד לגשר, להתחיל לדרוש מבעלי בתים, להכניס את הפחים פנימה. הייתי עושה את זה בתור בונוס, אפילו לתת להם פחים חדשים ונקיים, והמועצה אולי תוכל לספוג את זה, ושיהיה להם אינטרס לשמור על הפחים שלהם, אבל מה, לקבוע להם ימים...
זה קרה אבל עבד להם מעמלנה נישה בלגדרות?
ואם אפילו... ואז ככה לא יהיו לי פחים, כי המדרכות מאוד צרות שם.
אז היום אתה דרש את נפדו הזה לאישי, לאנו כבר... الجدارات هفخوا لكيروت بتيم
من النسيم
اثنين الاخرانيه
سواء كانت البخيم ولا سواء كانت الاقبله مصوتنا وقلته بيخي
اما تنخيف
صعبوش
بالافق بالافق تشوف هيك كيف ممكن السياره
لا لا هو مش ده هو مش عارف على السلوك عروني حرايو
كيف كان انت تقدم تمسيوت
انا اديتك
بالدخول
דוחות
נחיה
מהדוחות.
דוחות
של מי?
שואה.
של הפיקוח
העירוני. יש חוק עזר. ברגע שיש חוק עזר.
תעניק לי עצירה.
מה? א', היום יש מצלמות. מספיק שהוא נכנס בשעות שהוא לא צריך להיות שם. ויש שילוט. בהתחלה יהיה חודש, חודשיים.
עכשיו המשטרה מעורבת בזה?
כן.
ברגע שיהיה מי כן. אז המשטרה יש סמכות לתת דוח.
אבל עבר. عندنا عملوا نفس الاشي قبل شهرين بالبلد اللي بعيني بالاول صارت الناس
نفس
الاشي عملوا شوارع كبون واحد ما تردش الناس اجينا قعدنا جبنا بوليس عمل حوالي 15-20 دور
الناس نصفهم
وقطعت الريال الناس لان حد بيتي انا بيتي كبون واحد انا تا عاود ادور
على المدرسه تزور شيخ شلت ايه
نعم
تزور الجلسه
لا تزور تطلع كل بدايه صعبه كل بدايه صعبه
كل خمس شهور لسه في القرى غير انه يعملوا
זה הצליח במקומות אחרים, עם מסוול. בהתחלה קשה. يعني الناس بدها تتردوا كذا.
امبارح كنا ببيت اجر ببيت جنة بالعبد. بيت جنة شفت عند بيت الشعب شو كاتبين هناك؟ حاطين شلاتين تمرورين. كاتبين تشاف نهاج يكار، ما شئت لو مرشي لعصمخا لعصوت بكرميل، قال تعسي بكفار باللغتين. ما لا تسمح لنفسك فعله في كرميل لا تفعله بالقرية، مع أنه حافظ على النظام ونظافة بيت جن.
نحن نقول هذا دائما يعني. أفيلو حتى عنا إلنا يعني شو؟ ما أنت تجيب جنية الكولا من الغذيرة تظلها معك وأنت تجزتها
بالبلد.
إحنا ما ننساش إنه إحنا بصح الكول كله تصير واحد.
تصير
واحد.
هسا تصير واحد واللي متخنين الوسيط اللي متخنين النساءات بعدها انت بجوز انك تقروم لما تساف انه كل المسايوات يقول لك روح انت وصير نحن اللي نتمسي سكر على كيفك
بس زينا هو بكل رخفي على آرت عم إبراهيم بكلها آرت في شعوات متيرة لكنيسة لبريكا في تعينا يعني احنا ممكن نحكي انه بهاي الساعات يفشل لعصوت بريكا وتعينا ليه عشان كمان لو تعميس على كفيش بقى الساعات بقى الشرك اللي هي مشافكت بين هياتر متخنين تتعصمها بيتقام
أفكر إذا اتلاحنا أن نفتح المقراش تاع الحنيون لرخف كافيد تنحل كل المشاكل هاي
أوروبا ممنوع السيارات
هنا الشيخ
تاع الحنيون هنا السعيات يعني هو مظبوط يعني تبع المسائيت يعني بدل ما يفروك ويفوت على البلد ويعطل السير يصير ينزل تحت بالحنيون نفسه زي نقودات إسوف صاحب الدكان يجي يتناول منه لكم غرض تعاده بصير الناس يمشوا بحنطير
هاي لقينا شغلة
ليش
لا
طيب بدك تفطر لا
زيرو
طب خلينا نعزمك على الصوم
شكرا تذكر جلسة شيخ
طيب بدنا نعدكين وتخيم بخرا
شفتين ها احنا نكون على اتصال
سيدر
طيب تودا هبا عرفتوك
بتصرف اخرى نقطتين يا جماعة على العدكون
بعدين بدخل لك بفهمك ليه
اوكي اسبوع هذا اشارنا بالفعداء اللي تخنون بنيات تبعت زخرون المفورات تبعت مدرسة البحرية مشيت هذا لوين الدوار لغربة في شاطئ كبير اللي محلاك لشنا حلاكين حالك اللي راح يكون في جان أولامي رعيم صقور والحالك الثاني مدرسة بحرية وفوق المدرسة البحرية راح يكون بارك طبعا التمويل من مصراد حنوخ بارك مطل يعني مطل ليكون عندك مدرسة بحرية تحت ومطل فوق
فكرك تقول بار بار
البارات الخمرة هذا البرسوم بالعبد لا البرسوم تبعه شكريه تركيزه بالعبد عشان يكون واضح عنده شنة متحمين زخاء هو بساخة كل الأوميغوريم شنة متحمين متحام ريشون ألف اللي بيه 68 يحدات ديور ومتحام بيت اللي بيه 92 يحدات ديور هاي هي اللي إله مبورين بالفات تركيز يبيع الشقق يبنيهن وبيعهن ويروح ملوش شيء ثاني هسا احنا إلنا الباقي يعني عمليا شو إلنا من ناحية مسحار في أخرى شوية بده يصير مخراز بيه 9 مقرشين مسحار اللي هن محيطات بتركيز حيلك من شو من المسحار هو الجاني رعيم ولا مرعيم وحيلك منه البيت سفر يميل بيت سفر يميل تفعيله طول معدسة المسحار رشوت مكركع إسرائيل اللي تفرسم وعاز يفو يزام يبني جاني رعيم ويعمل اللي بده يبي ثلاث مقرشيم احنا كبار راح يطلع عند لبرسوم قريب مقرشيم مسحار التياروت اللي هن الميلوناوت راح يطلع عند برسوم بكروف هذولا لو كشروط لجشم تركيز هو بس عمليا له 190 يحدود ديور بالفاد ملوش شيء ثاني.
لا أنا شيخ سؤال الشيخ كان قشم قشم بيو أخرى واحد اللي لازم يفوت هنا كله
يوفي هسه كله هذا كله هذا احنا عتصرنا وتو مشان نعمل هسكلالة هالبلدنا انهم يجون يحضروا مصرياتهم يحضروا الكوح الفينانسي تبعهم شين يقدر يشتروا. بس
السؤال
بس احنا بمنوت
شيخ مهمش السعيات
انا
بعد شو الرؤية السؤالي البنى اول شداب وثاني شداب نخون
الثالث ما
يشتغل
بيه الثالث هسه عندك عشان لا مش ثالث لا هذا الثاني
أنا
لا هذا الثاني
شيخ السؤال هنا
هذا بساخة كل له 68 و 92
حلو هسه الباقي
هذا اللي قاعد ينبني
الباقي بعدين شو بده يصير معه عند النهايه
بي عندك
شيف بده ينباع
خلينا اعطيك
شيف شو هي المساحه
خلينا اعطيك صوره الوضع الحاره الغربيه الضم 524 وحدة سكن.
حلو.
مسراد شيكون خذ الأرض من رشوت مكركعي إسرائيل. هو اللي كرسم المخراز وزخا أز قيشم. زختها حفرات قيشم. قيشم أخذت اثنين متحامين. متحام ألف ومتحام بيت اللي هني تركيز. هسا. يظل عندك بالمحيط هذا بين المجلس وبين الشارع هذا. في مقرشيم 9 مقرشيم على كل الأورخ مقرشيم مش ديروت يعني بي عندك 9 مقرشيم اللي هن حوالي يكفن ل 54 وحدة سكن المقرشيم هذول احنا عتصارنوا البرسون تبعهم هن جاهزات من ناحية علويات بتوح جاهزات لا ما عتصارنوا زي عتصارنوا زي مشان نضمن انه اولاد البلد هم اللي قدموا هسه ما بيش احلى تاب الحكومة تغيرت لحلتها لحلتها لبني مكوم كانت بسنة 2023 وانتهت ما بيش حدا غادر يجددها احنا كنا عند الوزير الوزير يقول لك بيش تجديد للحلتها هاي